Lectio epistoli beati Pauli apostoli ad Corinthios. Fratres, notum vobis facio evangelium quod predicadi vobis, quod et accipistis in quod statis per quod et salvabili. Qua ratione predicaverim vobis si tenetis, nisi frustra credidistis. Tradidi enim vobis in primis quod et accipi, quoniam Christus mortus est pro peccatis nostris secundum scripturas. Et quia sepultus est, et quia resurrexit tertia die secundum scripturas, et quia visus est cefe, et post hoc undecim. Deinde visus est plusquam quingentis fratribus simul, ex quibus multim anentusque aduc, quidam autem dormierunt. Deinde visus est Iacobo, deinde apostolis omnibus, novissime autem omnium tamquam abortivo, visus est et mihi. Ego enim sum minimus apostolorum, qui non sum dignus vocari apostolus, quoniam persecutus sum ecclesiam Dei. Gratia autem Dei sum id quod sum, et gratia eius in me vacua non fuit.